Ja salīdzina ar vēl gadu iepriekš, jāsaka, gada nogale, nu tādām tikšanās iespējām un tēriņiem bija pat labvēlīgāka. Jāsaka, ka jau trešajā ceturksnī iezīmējās tāda tendence, ka iepriekš beidotie uzkrājumi vairāk ir faktiski tērēt arī ārvalstīs. Šobrīd par tādu izcilu un strauju izaugsmi mēs te tuvākajā laikā noteikti pat nevaram sapņot. Un ja mēs runājam par to pašu, piemēram, apstrādes rūpniecību, tad jāsaka, ka jau gada nogale bija samērā vāja. Viens no galvenajām problēmām, protams, ir gan šie te piegāžu ķēžu traucējumi, kas joprojām ir aktuāli. Un pie tāda cenu kāpuma, protams, tas pieprasījums un tā ražošanas kapacitāte varētu būt joprojām tāda salīdzinoši vāja. Varbūt mēs varam tomēr pa gadu otro pusi jau runāt kā par kaut kādu tādu būtiskāku atkopšanās laiku, kaut kādu ies šī te pasaules globālā tautsēmniecība kaut kādās tādās saprotamākās sliedēs.